Xayrulla Hamidov O'zbekistonda futbol mutaxassisi sifatida allaqachonoq tanilgan. Bu fikrga O'zbek futbol fanatlari saytida 2008-yil 28-yanvar kuni e'lon qilingan mana bu e'lon ham dalil bo'la oladi. Mehmonimiz O'zbekiston teleradio kompaniyasi sport kanalida FIFA va Futbol Plus tahliliy ko'rsatuvlari muallifi, futbol sharhlovchiligidagi yetuk mutaxassislardan biri bo'lgan Xayrulla Hamidov. Sayt o'sha yili futbol ishqibozlari uchun Xayrulloning onlayn konferensiyasini uyushtirgan edi. Bir vaqtlar O'zbekistonda birgina futbol sharhlovchisi bo'lgan esa, keyingi yillarda ular ko'paydi. Ko'pning ichida Xayrulloning alohida o'rni bo'lgan deyishadi ishqibozlar. Mana ba'zilarning fikrlari. Toshkentdan Ismoiljon.
Xayrulla Hamidov tahlil qila biladigan sharhlovchilardan biri. Taktik strategiya deganlari bor. O'yin qanday qo'yiladi, nechta hujumchi, har bitta taqimda o'zini urf-odati, ya'ni qaysi ssenariy bo'yicha o'ynashni juda yaxshi bilardi. Kim trenerlarni, qaysi rezultat kutayotganlarni hammasini yaxshi sharhlab berardi. O'shaning uchun Xayrulla Hamidov sharh qilgan o'yinlari juda menga yoqardi.
Qashqadaryoning Nishon tumanidan Zokirjon.
O'zbekistonda pichoq qilinadigan sharhlovchilardan bittasi Xayrulla Hamidov desa bo'ladi.
Farg'onalik futbol ishqibozi Ahad akaning fikri.
Xayrulloni sport sharhlovchi sifatida mana kechasi marhum Nikolay Ozerov bo'lardi, rossiyalik. Biz O'zbekistonda shu Nikolay Ozerovni o'rnini bosgan shu odam.
Toshkentlik jurnalist, O'zbekiston radiosi siyosiy eshitirishlar tahririyati muharriri Nazrullo Oxunjonovning aytishicha, Xayrulla sharhlovchilik bilan birga o'zi ham yaxshigina to'p surgan.
Juda yaxshi o'ynar edi. Tinmasdan har kuni treningga bordi bizda. Futbolga qiziqish jihatidan qaraganda yaxshi, normal o'yin ko'rsatdi, sotim bir. Bunaqa bu tomonlariga men alg'i qilaman, lekin futbol sharhlovchisi sifatida bunaqa yuqori baho berish, menimcha shuni sharhlamasligi bir katta bir narsaga olib keladi degan fikrga kelish uncha noto'g'ri narsa. U yo'q ekan deb futbol ko'rmay qo'ymasa kerak odamlar endi. Jahon chempionatini tempo menimcha ko'radi.
Albatta, Xayrulla sharhlamas ekan deb tomoshabinlar arazlab televizorni o'chirib, qaynonasidan qolgan tosh oynani sindirmaydi. Biz faqat chempionat bahona Xayrulla Hamidovning boshqa sharhlovchilardan o'zgachalik sirini bilmoqchi, bilganimizni sizga yetkazmoqchimiz. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin dedik-da, sharhlovchi Xayrullaga malakali baho bera oladiganlarga murojaat qilmoqchi bo'ldik. Bunday mutaxassislar Xayrulla o'zi ishlagan Chempion gazetasida bo'lsa kerak deb o'yladik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Bu Chempion gazetasimi?
Ha, ha.
Men radiodan, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Sarvar Usmon.
Xo'sh.
Sizlarda Xayrulla Hamidov ishlagan edi.
Xo'sh.
Futbol bo'yicha jahon chempionati munosabati bilan Xayrulla Hamidov futbol sharhlovchisi degan bir eshitirish qilyapti.
Xo'sh,
tinglovchilarimiz aytishlaricha Xayrulla Hamidov dastlab shu futbol sharhlovchi sifatida yaxshi tanilgan.
Tez-tez gapirib yuborsangiz vaqt yo'q, mayli qotdi. Akajon, tez-tez gapiring. Men muddao o'taqoling tez-tez.
Muddao shu Xayrulla Hamidov to'g'risida biror narsalar.
Hozir komandirovkada, sal keyroq qiling, jahon chempionati arafasida qiling komandirovkada hozir. Xo'p.
Gap yo'q, uzr.
Majlis bo'layotgan xonadagi telefonni gazeta tahririyatida faqat bosh muharrir ko'tarishi mumkin deb taxmin qildik. Chempion gazetasi vakilining aytganlaridan kelib chiqsak, 6 yilga qamalish hukmida O'zbekistonda komandirovkada bo'lishdir. Ariston sharhlovchi to'g'risida gapiradigan mutaxassisni O'zbekistondan topa olmadik. Xayrulla to'g'risida bugungi kunda yomon fikr aytish ham xavfsiz emas. BBC radiosi O'zbek xizmat xodimi Sirojiddin Tolipov bilan Xayrulla Hamidov o'rtasidagi munosabatlar ularning futbolga birday muhabbati ustiga qurilgan.
Xayrulla Hamidovni men o'sha Toshkentda ishlab yurgan yillarimdan yaxshi taniyman. Uni boshqa futbol sharhlovchilardan farqli jihati shunday ediki, u albatta boshqa jurnalistlar singari juda ham ravon gapirardi. O'zbekchasi juda ham shirin edi, lekin bunga ilovatan futbolni sharhlayotgan paytda statistik ma'lumotlarni yaxshi berardi va matchni juda ham qiziqarli olib borardi. Jumlalari uzun bo'lishiga qaramasdan, jumlalarni futbolda sharhlashda uzun sharhlashiga qaramasdan juda ham to'g'ri sharhlar edi. Va bundan tashqari uni o'sha sof o'zbekona iboralarni ishlatishi menimcha futbolchilarga yaqinroq bo'lishga imkoniyat yaratgandi.
BBC'dan Sirojiddin Tolipov edi. Navbatdagi nishon Xayrullaning muxlislarimi sarlavhasi ostida ozodlik saytida e'lon qilingan materialga kelgan sharhlardan biri muallifi fikricha Xayrullaning qamalishi jumbog'i yechimi boshqa yerda yashiringan. Sharh muallifi fikricha Xayrullaning qamalishi Chempion gazetasidagi faoliyati yoki O'zbekiston futbol federatsiyasi bilan munosabatlariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu fikrda qanchalik jon bo'lishi mumkin? Sirojiddin Tolibovning fikri.
Menimcha, agarda faqat futbol jihatini olib qaraganimizda edi, aytaylik, bu asos bo'la olmaydi Xayrulla Hamidovni qamalishiga menimcha, chunki boshqa futbol sharhlovchilari ham bor. Aynan diniy ma'rifiy yo'nalishdagi ko'rsatuvlari va eshitirishlari uchun menimcha u hibsga olingan va 6 yillik qamoq jazosiga hukm etildi.
BBCdan Sirojiddin Tolibov edi. Ozodlikning Namangandagi sobiq muxbiri Nosir Zokir futbol va uning atrofidagi muammolarni sharhlovchilar darajasida biladiganlardan. Nosir Zokirga saytimiz mushtarisi qoldirgan sharhdan kelib chiqqan savolni berdik. Ya'ni Xayrullaning qamalishiga uning Chempion gazetasida yoritgan maqolalari, uning futbol federatsiyasi bilan munosabatlari sabab bo'lgan bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin, Sarvar Usmon, chunki federatsiya bilasiz, O'zbekiston futbol federatsiyasi bu odatda o'sha mana bir senatorni qo'yib qo'ygan Murodbek Usmonov degan odamni futbol qiziqadimi, yo'qmi bilmayman men. Shu odamni qo'yib qo'ygandan keyin birorta bir gazetada federatsiyani tanqid qilgan biror bir maqolani biz boshqa bir 18 yil ichida ko'rmaganmiz. Shu gazetada Xayrullo har bir chiqishida mutazaddi shaxslar, hattoki nomini aytib turib, ularni u yerda bo'layotgan yashirishlarini, mana futbolda sudyalarni, hakamlarni sotib olishi, federatsiyadan masalan pinhoni buyruq berib, mana komandaga bo'lishasan, mana o'zi chempion bo'lish kerak, bunisi uni bo'lish kerak degan ko'rsatmalar berilishi, butun o'sha futbolni ichidagi ishlarni eng kalati o'sha yuqorida ekanligi, yana boshqa gaplar, aytaylik federatsiya mana O'zbekiston terma jamoasiga umuman haliga e'tibor bermayotganligi. Mana shunga o'xshagan juda ham ko'p narsalar
Xayrulloning tanqidiy maqolalarida yoritilar edi, dedi Nosir Zokir.